Ο μεγαλύτερος τίτλος από όλα όσα ακούστηκαν είναι ότι είμαι γονιός. Είμαι γονιός τριών αγοριών. Και δεν είμαι μόνον μαθός, είμαι και παθός. Γιατί όταν μεγαλώνεις τρία αγόρια, σίγουρα κάποιες εμπειρίες θα έχεις. Όταν λοιπόν με καλούνε σε τέτοιες συνάξεις γονιών, αισθάνομαι μεγάλο ενθουσιασμό. Δηλαδή λέω κι εγώ με το μυαλό μου ότι θα μεταλαμπαδεύσω κάποιες από τις εμπειρίες μου και λίγες από τις γνώσεις μου. Σήμερα μου είπανε να σας μιλήσω για τις μαθησιακές δυσκολίες και την πρώιμη ανίχνευσή τους. Καταρχήν ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάματε και πιο πολύ από όλους την προϊσταμένη μας, η οποία ήταν, ας πούμε, η προξενήτρα για να είμαι εγώ απόψε εδώ. Δεύτερον, σας ευχαριστήσω όλους εσάς που ήρθατε να με ακούσετε. Αυτά που θα πω σχεδόν τα ξέρετε. Υπάρχει κάποιες που να είναι νηπιαγωγήνες εδώ? Δεν είναι πολλές. Οι πιο πολλές είστε μαμάδες. Γιαγιάδες, ξέρετε, οι γιαγιάδες, όπως έλεγαμε απάνω, είναι ο κυματοθράφστης στην επίθεση που δέχεται η οικογένεια από όλους αυτούς τους σκοτεινούς κύκλους που θέλουν να την αποδομήσουν. Λοιπόν, ακούστε, θα σαρώσω με λίγο γρήγορα μερικά κομμάτια. Αυτό είναι ένα μάθημα που το κάνω σε φοιτητές, σε γιατρούς, σε ειδικευόμενους, σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σε γονείς. Από εκεί και πέρα φωτίζουμε με λίγο διαφορετικό τρόπο από αυτά που θα ακουστούν κάποια κομμάτια, ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνομαι. Λοιπόν, οι μαθησιακές δυσκολίες. Ο πατέρας του μικρού Αλέξη ανησυχεί καθώς ο γιος του δεν μπορεί να κρατήσει την προσοχή του στην νηπιαγωγό για περισσότερο από μερικά λεπτά. Η βρεφονηπιοκόμος του παιδικού σταθμού που επισκέπτεται ο μικρός τετράχρονος Κώστας έχει διαπιστώσει ελαφρά καθυστέρηση στην ομιλία και στις πρώιμες δεξιότητες γραφής. Στα παραδείγματα αυτά, δασκάλα και γονιός αναγνώρισαν κάποια κρίσιμα πρώιμα σημάδια μαθησιακών δυσκολιών. Μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος, ένα μεγάλο καπέλο κάτω από το οποίο μπαίνουν ετερόκλητες ομάδες δυσλειτουργιών που εκδηλώνονται με αξιοσημείωτες δυσκολίες στην απόκτηση και χρήση της ομιλίας. Η ομιλία είναι ένα πολλοστιμόριο του λόγου. Είναι ο εκφραστικός λόγος και μάλιστα δεν είναι και ο μοναδικός, γιατί υπάρχουν και άλλες μορφές επικοινωνίας, έτσι, παντομήμα. Λέω, κάνεις, λέει, συνεννοηθήκαμε, πας σε ένα ξένο τόπο, δεν ξέρεις τίποτα, λες, διψάω, θα σε δώσει ο άλλος. Η ομιλία είναι όμως ένας από τους κυρίαρχους τρόπους επικοινωνίας και είναι χαρακτηριστικό του ανθρώπινου είδους. Άντε να πούμε ότι μιλάνε λίγο και τα δελφίνια, επικοινωνούν πάντως, γιατί αυτό το διαπιστώνουμε όταν είναι ομάδες και ρίχνουμε τα σόναρς, ακούμε αυτά τα σφυρίγματα που κάνουν, άρα επικοινωνούν. Αλλά ο άνθρωπος έχει αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό. Λοιπόν, η ακρόαση, παρακολούθηση, ανάγνωση, γραφή, η κριτική σκέψη, συγγνώμη, με γιώτα, έτσι, δεν είναι η σκέψη των κριτών, και των μαθηματικών, η επεξεργασία του γραπτού λόγου. Αυτές οι διαταραχές συνάγεται ότι οφείλονται σε δυσλειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να εμφανιστούν καθόλου μας στη ζωή. Αν και είναι δυνατόν να εκδηλωθούν συγχρόνως και με άλλες μειονεκτικές καταστάσεις, όπως είναι η βαρικοΐα, όπως είναι η νοητική στέρηση, σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές ή με εξωτερικές επιρροές όπως πολιτιστικές διαφοροποιήσεις. Τώρα τον τελευταίο καιρό που δεχθήκαμε σαν λαός την εισβολή και άλλων πολιτιστικών ομάδων και άλλων λαών, διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά αυτά επέδρασαν και στα δικά μας, δέχτηκαν και εκείνα κάποιες επιρροές. Είναι μικρές μειονότητες μέσα στην τάξη. Παρ' όλα αυτά, εμείς σαν λαός τους δεχτήκαμε, τους αγκαλιάσαμε και δεν δημιουργήσαμε προϋποθέσεις αντιπαραθέσεων. Αλλά αυτά όλα δεν δημιουργούν αυτά καθ' αυτά μαθησιακές δυσκολίες. Αυτές οι δυσκολίες είπαμε ότι είναι δυσλειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος. αρχικά θεωρήθηκε ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι μια μικρή υποομάδα των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές. Σήμερα η συχνότητα της εμφάνισης των μαθησιακών δυσκολιών έχει πολλαπλασιαστεί, φτάσει τα 200%. Αυτό βέβαια είναι ένα νούμερο σε σύγκριση με πολύ προηγούμενες στατιστικές. Η συνολική συχνότητά τους μέσα στην ομάδα των παιδιών, των μαθητών, κυμαίνεται από 5 με 20%. 5 λένε οι αναπτυξιολόγοι, 20 λένε οι δάσκαλοι. Οι δάσκαλοι είναι πιο εύκολοι στο να χαρακτηρίσουν ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες. Και κυρίως ευάλωτα είναι τα αγόρια. 4-1. Ποιες μπορεί να είναι οι αιτίες που μπορεί να δημιουργηθούν αυτές οι καταστάσεις? Αυτά τα λέω πολύ στους γιατρούς, αλλά κοιτάξτε, γενετικοί παράγοντες, εγκεφαλική βλάβη, τοξικοί παράγοντες, κακή διατροφή κατά την κοίηση, παρακάτω. Το 4 με 5% από αυτό το νούμερο που σας προανάφερα είναι οι σοβαρές, αυτές τις οποίες εκτιμούμε εμείς σαν δυσκολίες. Το 10 με 15 είναι ελαφρές. Παλιότερα οι δάσκαλοι που δεν ξέρανε και πολύ από τις μαθησιακές λέγανε, Γιώργο, το παιδί δεν τα παίρνει τα γράμματα, δεν τα θέλει τα γράμματα, να τον πας να μάθει μια τέχνη. Αυτός ήταν ο ορισμός των μαθησιακών δυσκολιών. Και ο γονιός συμβιβαζότανε και δεν τυραννούσε το παιδί του με υπερβολικές απαιτήσεις. Και κατά κάποιο τρόπο και εκείνο ήταν ευτυχισμένο, γιατί το καθοδηγούσανε έξω από το σχολείο, όπου επεξεργασία του γραπτού λόγου, μολύβι, μαυροπίνακας, απομνημόνευση, ήταν τυραννία για το παιδί και μάθαινε να κερδίζει τη ζωή του με αξιοπρέπεια. Σήμερα δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στις μαθησιακές, γιατί ο δυτικός πολιτισμός έχει δημιουργήσει άλλα μοντέλα. Λέμε ότι έκαμε την πληροφορία γνώση και τη γνώση σοφία. Δεν είναι σωστό αυτό. Εμένα η γιαγιά μου ήταν αγράμματη, αλλά ήταν σοφή. Και σήμερα βλέπεις ανθρώπους εγγραμμάτους που εντός εισαγωγικών είναι, να μην πούμε ότι σκέφτονται επικίνδυνα. Ποιος το είπε, λέει, η επιστήμη χωρίς, λέει, αρετή είναι πανουργία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν την πληροφορία και τη γνώση για να κάνουν κακό στους άλλους. Και ο λαός είναι δικαιολογημένα κακύποπτος, γιατί από εμάς τους έξυπνους και επικίνδυνα μορφωμένους τη βρίσκει. Όταν δηλαδή φτάνει στο σημείο, σε λέει, ο γιατρός, ο δικηγόρος, ο μηχανικός, θα πάω στην πολεμική. Όλοι αυτοί είναι που κατά κάποιο τρόπο εκμεταλλεύονται την απλοϊκότητα ενός λαού. Εν πάση περιπτώσει, οι μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι για ζωή, για θάνατο. Εντάξει. Η πρώιμη ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών εξαρτάται από την πρώιμη η πρόγνωση εξαρτάται από τον πρώιμο εντοπισμό και την αντιμετώπιση τους. Το 80% από τα παιδιά που θα διαγνωστούν ότι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά θα μετεξελιχθούν με προβλήματα μάθησης και στην ενήλικη ζωή τους. Εδώ τώρα θα τα σαρώσω με πάρα πολύ γρήγορα αυτά τα slides, γιατί αναφέρομαι στη διαδικασία της μάθησης. Για να πούμε μαθησιακές δυσκολίες πρέπει να πούμε τι είναι η μάθηση. Η μάθηση είναι πρώτα-πρώτα έμφυτη στον άνθρωπο και είναι ευχάριστη. Δηλαδή όλοι μας θέλουμε να μαθαίνουμε. Και όποιος μαθαίνει ένα καινούριο πράγμα στη ζωή του, στο τέλος πεθαίνει σοφός. Αλλά πώς καταφέραμε και κάναμε αυτή τη διαδικασία βάσανο για τα παιδιά? Δηλαδή να πηγαίνει στο σχολείο και όποτε έχει εκδρομή ή όποτε έχει αργία το σχολείο να το θεωρεί ευεργεσία. Λέει, σήμερα δεν έχουμε σχολείο, και το λέει με ενθουσιασμό, που θα έπρεπε κανονικά όταν βρίσκεται σε εκείνο το χώρο, σε εκείνη τη δημιουργική κυψέλη, να νιώθει ευχαρίστηση. Λοιπόν, η μάθηση είναι το αποτέλεσμα λειτουργιών του κεντρικού νευρικού συστήματος, τα πάντα εγκέφαλος, που δίνουν στο άτομο τη δυνατότητα να αξιοποιεί την πείρα και την άσκηση, ώστε να αποκτά καινούριους τρόπους συμπεριφοράς και να προεκτείνει τις έμφυτες δυνατότητές του για προσαρμογή και επικοινωνία με το περιβάλλον. Και η μάθηση και εκείνη έχει διαβάθμιση. Η απλοϊκή μάθηση είναι να αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα. Πρακτική αντίληψη. Με κάνει κρύο, θα βάλω το παλτό μου. Πεινάω, θα πάω να βράσω ένα αυγό να φάω. Τα είδη. Κοιτάξτε, δεν θα τα πούμε όλα. Θα πούμε όμως ότι η ενορατική μάθηση, που είναι συνδυασμός κρίσεως και γνώσεων από τα επιμέρους στοιχεία, είναι η ψηλότερη μορφή μάθησης. Ενώ από τις κατώτερες μορφές είναι η εξαρτημένη, η αντανακλαστική μάθηση ή η επεμβατική μάθηση. Και τα ζώα, αυτά που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τα όποια πειράματα, μαθαίνουν στο τέλος να λειτουργούν αντανακλαστικά ή να λειτουργούν επεμβατικά με την έννοια της ανταμοιβής, αλλά αυτή δεν είναι στην πραγματικότητα η ουσιαστική μάθηση που διαθέτει ο άνθρωπος. Η μηχανική μάθηση είναι αναπαραγωγή χωρίς κατανόηση του υλικού. Είμαι εναντίον αυτό που λέμε η παπαγαλία, το λέγανε οι παλιοί δασκάλοι. Και από εκεί και πέρα η απλή αποτύπωση. Λέει, μα τα ακούμε να τα λέμε, λέει, στο σπίτι, και την άλλη μέρα όταν πάει στο σχολείο δεν μπορεί να τα πει. Είναι απλή αποτύπωση στη βραχία μνήμη. Θα σας πω δύο λόγια μετά για τις λειτουργίες της μνήμης. Η μάθηση επηρεάζεται οπωσδήποτε από τη νοημοσύνη. Όσο υψηλότερη νοημοσύνη έχουμε, τόσο ευκολότερα μαθαίνουμε. Από το κίνητρο, όσο περισσότερο επιθυμούμε να μάθουμε κάτι, τόσο ευκολότερα θα το μάθουμε. Από την ενάργεια και το ενδιαφέρον, από τις προηγούμενες εμπειρίες και από τις δυνατότητες επικοινωνίας. Αυτές οι τελευταίες σήμερα είναι δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή έχουμε πολλές δυνατότητες επικοινωνίας. Η τηλεόραση είναι ένα παράθυρο στον κόσμο. Το ίντερνετ είναι ένας ωκεανός χωρίς όχθες. Τι δυνατότητες επικοινωνίας προσφέρει. Αλλά παρά είναι μεγάλες για να τις αφομοιώσουμε και για να τις κουμαντάρουμε με επιτυχία. Εκεί χρειάζεται και μια καθοδήγηση. Κάνω μέσα στην αγωγή υγείας ένα μάθημα που το λένε το ίντερνετ, ένας ωκεανός χωρίς όχθες ή ο δέδαλος πίσω από το ταξίδι του Ίκαρου. Εμείς είμαστε δέδαλοι και μπροστά μας έχουμε τους Ίκαρούς μας. Και όταν τον βλέπεις να πετάει, να σηκώνεται ψηλά, λες, κατέβα κάτω, λέει, μην βιάζεσαι τόσο πολύ. Και εκείνος γεμάτος υπεροψία χτυπάει τα φτερά και ανεβαίνει ακόμα πιο ψηλά. Και όλοι οι δέδαλοι γεμάτοι αγωνία βλέπουμε το ταξίδι τους. Μερικοί από τους Ικάρους γκρεμοτσακίζονται, όπως είναι και ο μύθος. Εύχομαι να μην είναι πολλά αυτά τα παιδιά, αλλά αυτός ο κίνδυνος υπάρχει. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε με μεγάλη διάκριση, γιατί σήμερα η τεχνολογία βοηθάει τα παιδιά. Θαρείς και έχουν έναν μοναδικό τρόπο να την επεξεργάζονται. Φυσικά σήμερα έχουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσα στην τσέπη, στο κινητό, τηλέφωνο, το τάμπλετ, όλα αυτά, ίντερνετ, και από τόσα μαθαίνουν να το χρησιμοποιούν με επιτιδιότητα. Δηλαδή σε σημείο που να λες, πώς προλαβαίνεις, πότε προλάβει και τα μάθε. Η μάθηση είναι στενά συναρτημένη με αυτές τις νευροαναπτυξιακές λειτουργίες, οι οποίες είναι αλληλοϋποστηριζόμενες ή αλληλοϋπονομευόμενες. Κάθε περιοχή είναι μία εγκεφαλική λειτουργία. Λέμε, προσοχή. Προσοχή και η μνήμη είναι τα δύο κεντρικά αγκονάρια της μάθησης. Δηλαδή, λέμε ότι τώρα με παρακολουθείτε με ενδιαφέρον, Έχετε το κίνητρο να μάθετε και η προσοχή σας είναι τεταμένη. Έχουμε λοιπόν μεγάλες πιθανότητες να κατανοήσετε, να βάλετε στη δρόσα ενεργό μνήμη, το πρώτο ράφι, αυτά που ακούτε. Η δρόσα ενεργός μνήμη θα τη συναντήσουμε λίγο πιο κάτω στις λειτουργίες της μνήμης. Και μετά είναι η επεξεργασία της. Η μνήμη είναι πολύ σημαντική. Μνήμη θα πούμε ότι δεν αλλάζει, είναι δεδομένη η χωρητικότητά της. Η γλώσσα, η επεξεργασία της γλώσσας, ο λόγος. Μ' αρέσει πιο πολύ αυτή η έννοια στα ελληνικά. Είναι, οι ξένοι το λένε γλώσσα, language, αλλά εμείς, όχι speech, αλλά εμείς το λέμε λόγο. Και είναι πιο σφαιρική έννοια, στη γλώσσα μας. Η αντίληψη του χώρου, του χρόνου και των διαστημάτων, οι κινητικές λειτουργίες, η ανώτερη νοημοσύνη, η κοινωνική αντίληψη. Αδυναμία σε μία ή περισσότερες από αυτές τις περιοχές μπορεί να συνοδεύεται από χαμηλές επιδόσεις στο σχολείο. Αλλά συνήθως δεν έχεις όλες τις περιοχές χαμηλής λειτουργικότητας. Λέει, εμείς στο σώμα μας δεν έχουν πολύ καλή μνήμη, αλλά βλέπεις ότι προσοχή ή δεν έχει πολύ καλή προσοχή. Αυτό θα το δούμε. Είναι μια διαταραχή που τη λέμε διαταραχή της ελλειμματικής προσοχής. Υποστηρίζεται από μια καλή μνήμη. Εν πάση περιπτώσει, συνήθως πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τα ψυχικά χαρίσματα ενός παιδιού, τα ατομικά προσόντα, όπως είναι η δημιουργικότητα, το πείσμα, η δυνατότητα εξέβρεσης άλλων δρόμων για την ικανοποίηση μιας ανάγκης, η διεκδικητικότητα που δείχνει γενικά και τη δύναμη του χαρακτήρα. Βλέπεις παιδιά τα οποία δεν είναι πολύ καλοί μαθητές, αλλά έχουν υπομονή, έχουν πείσμα. Βρίσκουν με έναν μοναδικό τρόπο αυτά τα μονοπάτια για να κατακτήσουν αυτό που τα άλλα παιδιά από τον κεντρικό δρόμο. Έχει σημασία και αυτό. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ίδιοι. Είναι όλα τα παιδιά, άμα μπείτε σε μια τάξη, είναι διαφορετικά πρόσωπα, μοναδικά πρόσωπα. Οι διαταραχές της προσοχής είναι κυρίως η διάσπαση. Κατά πάσα πιθανότητα από τα πιο συχνά. Αυτό τον τελευταίο καιρό ακούγεται πολύ δέπι, και ακούγεται και όλο και περισσότερο, γιατί τώρα οι ασφαλιστικοί φορείς για να πληρώσουν, παλιότερα γράφαμε έχει μαθησιακές δυσκολίες, χρειάζεται αυτό, δίνανε κάποια λεφτά. Τώρα πρέπει να γράψουμε δέπι ή αυτισμό. Και άμα δείτε δηλαδή τις διαγνώσεις που φεύγουν από το γραφείο, το 20% ή αν πει παραπάνω έχει δέπι. Δεν έχει δέπι. Δεν έχει δέπι, απλά το γράφουμε έτσι για να μπορούν να παίρνουν μερικά χρήματα από τους ασφαλιστικούς φορείς. Αλλά είναι συχνό. Ή αυτό που είπαμε, η διαταραχή της ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα. Άμα έχει και υπερκινητικότητα, αυτό στην υπιακή ηλικία αναδεικνύεται αμέσως. Δηλαδή, τον βλέπεις, είναι ο δαίμον της Τασμανίας. Θα ανοίξει το συρτάρι, θα βγάλει αυτό, θα πάει εκεί, θα πηδήξει από το πολύφωτο στον καναπέ. Μετά θα πάει λίγο πιο εκεί, δεν θα ολοκληρώσει τίποτα και σε 10 λεπτά θα είναι το σπίτι αλλών σαλών. Βάλτο, μην το φεύγεις. Πρόκειται για σοβαρή ανικανότητα με ευρύ φάσμα ή πουλή εισβολή και επιδεινώνει δραματικά τη σχολική επίδοση. Αυτοί που έχουν δηλαδή τέτοιο πρόβλημα δεν το θέλουν, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να είναι καλοί μαθητές. Εγώ μεγάλωσα ένα τέτοιο παιδί. Άστο αυτό. Άστο αυτό. Μνήμη. Είπαμε από τις πιο σπουδαίες, αν όχι σπουδαιότερη από τις ανώτερες συνειρμικές. Και θα δούμε, βάλει τις λειτουργίες, όχι αυτό, οι λειτουργίες της μνήμης που λέμε. Πολύ πίσω πήγατε. Στο αμέσως προηγούμενο. Βάλτο. Αυτό. Λοιπόν, βλέπετε, δρόσα ενεργός. Μερικοί από τους σύγχρονους μεταφραστές τη λένε αντί για δρόσα ενεργό, εργαζόμενη μνήμη. Είναι λάθος. Γι' αυτό όποιοι ξέρουν ελληνικά μπορούν να καταλάβουν γιατί δεν υπάρχει εργαζόμενη μνήμη. Θα πάμε στην άνεργη μετά. Λοιπόν, είναι η δρόσα ενεργός. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει στενή σχέση με την προσοχή. Είναι ταυτόχρονη λειτουργία. Προσέχεις και αμέσως ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά που ακούς, το 30-40% τα βάζεις στα πρώτα ράφια. Αυτή είναι η δρόσα ενεργός μνήμη. Άμα βγείτε τώρα απόξω, μπορεί να σας πει κάποιος τι σας είπε αυτός. Αυτό το 30% θα υποθεί και μάλιστα ο καθένας θα ακούσει το κομμάτι που θα θέλει να ακούσει. Τώρα μερικοί από εσάς μπορεί να κάνετε σύγκριση με τα παιδιά σας. Τι λέει αυτός, αυτό ταιριάζει στον δικό μου, αυτό δεν ταιριάζει. Μην ακούτε έτσι, γιατί στο τέλος θα πάει περίπατο όλη η, ας πούμε, η διάλεξη που σας κάνω. Μετά πάμε στην παγίωση. Όχι, μετά τη δρόσα ενεργό μνήμη θα πάμε σε αυτή που λέμε βραχία μνήμη. Αύριο, μεθαύριο, μπορείτε να θυμάστε ένα κομμάτι από αυτά και να τα διηγηθείτε σε κάποιον. Και μετά, αυτή είναι μια αρκετά δύσκολη εγκεφαλική λειτουργία. Και μετά πάμε στην παγίωση, η οποία είναι η μακρά μνήμη. Θα το πάρει ο εγκέφαλος, θα τα πάει στα κατάλληλα ράφια, θα τα βάλει εκεί που πρέπει, κωδικοποιημένα, θεματικά, πώς κάνουν οι βιβλιοθηκονόμοι. Θα τα βάλει έτσι ώστε όταν 20 μέρες, 20 χρόνια, 20 εβδομάδες, κάποτε ζητήσει τη συγκεκριμένη πληροφορία, θα ανακληθεί και θα παρουσιαστεί. Αυτή είναι μια διαδικασία ακόμα πιο δύσκολη. Και είναι μερικά κομμάτια από αυτή τη μνήμη που δεν θα πάνε ή θα τα πάει στα πολύ χρονοντούλαπα. Δεν θα θέλει να τα έχει πολύ έτσι. Και μάλιστα είναι και μια πάρα πολύ ευεργετική κατάσταση που έχει ο εγκέφαλος, το pruning, το κλάδεμα. Δηλαδή σε κάποια ηλικία δεν θέλουμε να έχουμε όλο αυτό το φορτίο της απομνημόνευσης εμπειριών, γνώσεων, ό,τι και τα λοιπά, και μερικά τα κουρεύουμε, τα διώγουμε, τα πετάμε, περνάει ο Δήμος, τα παίρνει και τελειώσαμε. Αυτό είναι ευεργετικό, γιατί σκεφτείτε αν ορισμένες από τις πολύ κακές εμπειρίες που έχουμε σαν βρέφη ή σαν παιδιά μας ακολουθούσαν σε όλη μας τη ζωή. Είναι καλό αυτό. Πάντως, όταν υπάρχουν δυσλειτουργίες σε κάποιο όποια από αυτά τα επίπεδα, έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα. Δηλαδή, προβλήματα στην ανάκληση. Δεν μπορεί να θυμηθεί το παιδί, δεν μπορεί να ανακαλέσει κανόνες και μεθόδους, δεν μπορεί να απομνημονεύσει την προπαίδεια. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα. Άμα είναι αδυναμία στη δρόσα ενεργό μνήμη, ξέρετε, λέμε, για τώρα με διέκοψες και έχασα τον ιρμό μου. Δεν μπορείς να έχεις αυτή τη διαδικασία στη δρόσα ενεργό. Έφυγε. Αυτό είναι μια ιδιότητα που την έχουν πολλοί άνθρωποι, να μην μπορούν να παρακολουθήσουν τη δομή στο μάθημα. Έγινε, χτύπησε, ξέρω εγώ, ακούστηκε το γαϊδούρι, έφυγε, τελείωσε. Έχασε τον ιρμό, έχασε τη διαδικασία. Προβλήματα απομνημόνευσης κατά την ανάγνωση, βέβαια αυτό έχει και άλλες δουλειές. Πάμε παρακάτω. Η χωρητικότητα της μνήμης είναι δεδομένη. Αυτή που είναι από την ώρα που γεννηθήκαμε θα μας ακολουθεί σε όλη μας τη ζωή. Βέβαια όταν υπάρχουν δυσλειτουργίες, οι Ρωμαίοι λέγανε η επανάληψη σώζει τη μνήμη, είναι μια οδυνηρή διαδικασία, εκεί πάμε σε κατώτερες μορφές μάθησης, οι δάσκαλοι όμως την επιβάλλουν. Λέει πρέπει να το μάθει το παιδί, οπότε πρέπει να το μάθει. Και το παιδί κάθεται εκεί πέρα και προσπαθεί, άλλα μαθαίνει, άλλα ξεχνάει, τέλος πάντων. Και εκείνη την ώρα θα σας πω τώρα μια προσωπική εμπειρία. Τα παιδιά, ιδίως τα πρωτότοκα, γεννιούνται με πολλές προσδοκίες εκ μέρους των γονιών. Αυτές οι προσδοκίες είναι πολύ βαρύ σταυρός στους ώμους των παιδιών. Εγώ περιμένω να είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ. Δεν κάθεται πάντοτε η μπήλια. Δηλαδή, βλέπεις στο δρόμο ότι δεν βγαίνει έτσι και μετά αρχίζεις. Δεν προσπαθείς όμως, προσπάθησε λίγο παραπάνω και εκείνο λέει εγώ δεν προσπαθώ. Η άλλη μισή ώρα, εγώ 3 ώρες και με λέει ότι δεν προσπαθώ κιόλας. Και μετά έρχεται η ταφόπλακα, εγώ περίμενα από σένα. Δηλαδή τι περίμενες μαμά, δεν είμαι αυτός που ήθελες ? Λοιπόν, για να καθίσουμε λιγάκι έτσι, να κάνουμε ένα σοκ, για να δούμε πώς μας θέλουν εκείνοι. Εκείνα δεν θέλουν να είμαστε οι θαυμαστές τους. Λέω εγώ, ας είναι και λίγο τόσο έπαινος παραπάνω. Είναι μερικές βέβαια το παραξηλώνουν. Λέει, πήραμε 20 στα αγγλικά, είμαστε έτσι, κάναμε εκείνο. Δηλαδή, περιαυτολογούν με το παραμικρό. Το προτιμώ 1000 φορές αυτό, παρά το άλλο. Εγώ περίμενα από σένα. Αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. Θα μου πεις ποιος είσαι εσύ και λες δεν σ' αρέσει. Είμαι ο ανάλογος επιστήμων και έχω τη δυνατότητα της κρίσης. Μετά πάμε στην επεξεργασία της γλώσσας, έτσι, φωνολογική, αισθητηριακή. Όλα αυτά είναι διαδικασίες που δεν είναι αυτονόητες. Νομίζετε ότι όταν τα παιδιά βλέπουν, γιατί σήμερα τα παιδιά μαθαίνουν φωτογραφίζοντας. Λέει τόξο, τόπι. Εμείς παλιότερα είχαμε μια αναλυτικοσυνθετική μέθοδο, λουόλο, λουαλά, λόλα, να ένα μήλο. Όταν τα παιδιά σήμερα έχουν τέτοια προβληματάκια, δυσλέξεις, πάλι ξαναγυρνάμε σε εκείνη τη διαδικασία της φθονγκικής, ας πούμε, του συλλαβισμού. Αλλά σήμερα τα πιο πολλά τα καταφέρνουν. Παπ, παπ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν παιδιά που έχουν πρόβλημα στη σύνταξη, ο αρθρωτός λόγος έχει υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο, βλέπεις. Μετά πάμε στη μεταγλωσσική ικανότητα και αυτό δεν μ' αρέσει σαν μετάφραση, metacognition. Εμείς έχουμε τη λέξη επίγνωση της γνώσης. Έτσι δεν το λέμε. Έχω επίγνωση του τι ξέρω. Και οι άνθρωποι που έχουν επίγνωση του τι ξέρουν μπορούν και κάνουν τρίπλες. Όταν δηλαδή πας και δίνεις προφορικά, και ξέρεις τι ξέρεις, μπορεί να τον δουλέψεις τον άλλον ένα λίγο. Δηλαδή βλέπεις, κάνει μια γκριμάτσα αποδοκιμασίας ή ξέρω εγώ, πιάνεις. Λες, δεν εννοούσα αυτό ακριβώς, έλεγα εκείνο. Η επίγνωση της γνώσης είναι μία από τις ανώτερες συνειρμικές λειτουργίες στην επεξεργασία του λόγου. Παμ, 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 παμ. Παμ, παμ, παμ. Αυτά θα τα πούμε μετά εκεί στην πρώιμη ανίχνευση. Πάντως να ξέρετε ότι η αντίληψη του χώρου και του χρόνου και των διαστημάτων είναι πάρα πολύ σημαντική εγκεφαλική λειτουργία. Φέτο το βραβείο Νόμπελ στην ιατρική το πήραν οι ερευνητές που περιγράψανε τα νευρονικά κυκλώματα στην αντίληψη του χώρου. Και βέβαια αυτοί κάμουνε πειράματα υποτίθεται σε ζώα, σε ανώτερα ζώα, σε ανθρωπίδες, στους χιμπαντζίδες και μας βγάζουν το συμπέρασμα ότι επειδή έχουμε τα ίδια νευρονικά κυκλώματα, άρα έχουμε και μια, είμαστε η μετεξέλιξη. Αυτό είναι μεγάλος μύθος, πολύ μεγάλος μύθος. Είναι ένα, τι μύθος, παραμύθι της χαλιμάς. Τέλος πάντων δεν είναι η παρούσα να το αναλύσω, αλλά είναι σημαντική λειτουργία. Η πεθερά μου με έλεγε, εσένα τα παιδιά σου τα προστατεύει ο Θεός. Γιατί μαμά, γιατί δεν είχα βάλει κάγκελα στις κάλες. Έλεγα, δεν είναι έτσι. Εσύ τώρα τα ξέρεις όλα. Και όντως, άμα δείτε τα νήπια, όταν φτάνουν ας πούμε σε ένα επίπεδο, σε ένα σκαλί, βλέπει, εκτιμάει τον πόη του, εκτιμάει το πόδι του. Κάνει έτσι. Λέει, αυτό δεν μπορώ να το κατεβώ εγώ. Και κατεβαίνει και το κατεβαίνει κολοσσούροντας. Αυτή είναι η εκτίμηση του χώρου και του διαστήματος. Είναι σημαντικό γιατί έτσι σιγά σιγά κατακτάει την αίσθηση, λέει, αυτό το αυτοκίνητο που είναι εκεί και που είναι αναμένα τα φώτα και έχει κόκκινο χρώμα και τρέχει έτσι προς αυτήν την κατεύθυνση, αν μείνω εδώ, σε 2 λεπτά θα με πατήσει. Η εκτίμηση του χώρου και του διαστήματος. Μεγάλη υπόθεση αυτή η εγκεφαλική λειτουργία. Τώρα πάμε έτσι πάλι διαβραχαίων, οι λειτουργίες της λεπτής κινητικότητας. Πάλι μία ανθρώπινη, εντελώς ανθρώπινη λειτουργία είναι ο δυναμικός τρύπους. Αυτό που πιάνουμε το μολύβι και κάνουμε έτσι. Προηγείται βέβαια η δίκη λαβίδα σύλληψης, αλλά αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του πολιτισμού. Δεν το έχουν άλλα είδη στον πλανήτη. Έχουν βέβαια μια αντίθεση του αντίχειρα, αλλά τις πιο πολλές φορές όλα αυτά που μας λένε ότι είμαστε από εκεί, πιάνουν έτσι το μολύβι. Έτσι. Εμείς πιάνουμε έτσι το μολύβι. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό της γραφής. Άμα τυχόν υπάρχουν παιδιά που δεν γράφουν καλά, πιάνουν το μολύβι, δεν το πιάνουν καλά, ξέρω εγώ, το κάνουν το στραβάκι ανάποδα. Στην αρχή βλέπουμε πώς κάνουν τον κύκλο, πώς κάνουν το σταυρό, πώς κάνουν. Βλέπουμε τις δυσκολίες που έχουν. Αυτές μπορεί να είναι δυσπραξίες της λεπτής κίνησης. Η νηπιαγός θα το καταλάβει. Πώς πιάνει το ψαλίδι, λέει, πώς κόψε, λέει, το μήλο, ζωγράφισε τη σημαία, σέβεται το περιθώριο. Όλα αυτά μέρα με τη μέρα, σιγά 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 κατακτιώνται. Στην αρχή τα νήπια, όταν βλέπουνε, λέει, ένα τραπεζάκι με ένα ποδαράκι είναι το του. Ένα τραπεζάκι με 2 ποδαράκια είναι το που. Κινέζικα είναι. Άμα σας έδειχνα κινέζικα ιδεογράμματα, έτσι θα τα βλέπατε. Όλα ίδια θα ήταν. Και βέβαια πρέπει να έχουμε την υπομονή, γιατί όλοι οι ανθρώπινοι νόες δεν επεξεργάζονται με την ίδια ταχύτητα αυτά που τους δίνουμε. Έχουνε, ο καθένας έχει τη δική του ταχύτητα. Και δεν είναι κακό αυτό. Τώρα αυτό εδώ η ψευδοκινητική δυσλειτουργία, λέει, αδυναμία συγχρονισμού της ταχύτητας των συλλογισμών και του γραψίματος. Είναι μερικά παιδιά που να έχουν ένα ποταμό ιδεών, δεν μπορούν να τα γράψουν τόσο γρήγορα και δεν προλαβαίνουν να τελειώσουν την έκθεσή τους. Είναι πολύ καλύτεροι στον προφορικό λόγο παρά στην παράθεση των γραπτών νοημάτων τους. Πρέπει να τους δίνουμε λίγο περισσότερο χρόνο, να χαλιναγωγούν λίγο, και αυτό συμβαίνει και σε εκείνους οι οποίοι μαθαίνουν καλά τη γλώσσα τους και δεν μπορούν να μάθουν καλά μια ξένη γλώσσα. Πολύ βιάζουμε. Λοιπόν, ξέρω ότι αυτοί που ξέρουν καλά, ας πούμε, ελληνικά, όταν πάνε να διατυπώσουν τις σκέψεις τους στα αγγλικά, που τα ξέρουν καλά, δεν έχουν την ταχύτητα της επεξεργασίας που έχουν στη μητρική τους και βλέπετε αυτή τη δυσαρμονία, την ψευδοκινητική δυσλειτουργία. Άμα δηλαδή πάτε στη δασκάλα των Αγγλικών και σας λέει δεν, 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 μπορεί να είναι ένα καταπληκτικά έξυπνο παιδί και να έχει αυτό το μικρό πρόβλημα, αυτή τη μικρή δυσαρμονία. Λίγο περισσότερος χρόνος, λίγο υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Τώρα να ξέρετε ένα πράγμα. Όλα αυτά που περιγράψαμε είναι νοητικές λειτουργίες. Υπάρχουν όμως και οι κινητικές λειτουργίες. Είναι παιδιά που είναι κακοί μαθητές. Δεν έχουν πολύ ψηλές επιδόσεις στο γνωστικό κομμάτι. Αλλά είναι φοβεροί στο μπάσκετ. Είναι καταπληκτικοί στο ποδόσφαιρο. Και αυτοί, οι μέτριοι έως κακοί μαθητές, αισθάνονται πολύ δυνατοί και λέει: εσύ μπορεί να παίρνεις 10 στην ιστορία, αλλά δεν ξέρεις το ποδόσφαιρο όπως εγώ. Και αυτό είναι μια καλή υπεραναπλήρωση. Όπως υπάρχουν και παιδιά τα οποία γεννημένα για να παίζουν βιολί αισθάνονται περιθωριοποίηση από τα συνομήλικα που είναι καταπληκτικά σε αυτές τις κινητικές λειτουργίες. Και αυτό έχει το μερτικό του. Δηλαδή αυτή μια καθυστέρηση στην αδρή κινητικότητα, πώς θα πετάξει την μπάλα στην μπασκέτα, η αρμονία, η χάρις, όλα αυτά επηρεάζουν την εικόνα που έχει ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Και μπορεί ένα τέτοιο αναζούμπαλο, πώς θα το λέγαμε, ένα δέξιο παιδί, να αισθάνεται άσχημα, να πέφτει ας πούμε η αίσθηση, το self-esteem, πώς το λέμε, η αυτοεκτίμησή του, να πέφτει. Γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που έχει η ηλικία. Και μετά τα βλέπεις αυτά να μαζεύουν γραμματόσημα, να παίζουν στον υπολογιστή, γιατί δεν μπορούν να το κάνουν αυτό με χάρη και αρμονία. Διαταραχές στον κινητικό προγραμματισμό. Αυτές κάνουμε ένα πρόγραμμα και πηγαίνουμε στους παιδικούς σταθμούς και μας λένε η νηπιαγωγή. Λέει δεν μπορεί. Βλέπετε, πόδι σηκώνει, το άλλο πόδι σηκώνει. Αυτά που τα παιδάκια τα βλέπετε χαρακτηριστικά, ας πούμε, δυσκολία στις κινήσεις επιδεξιότητας, δεν μπορούν να κάνουν σωστό κινητικό προγραμματισμό και δεν είναι καλά στις γυμναστικές επιδείξεις. Έτσι, πάμε παρακάτω. Τώρα πάμε στην ανώτερη αντίληψη. Όλα αυτά βεβαίως ανεβαίνοντας τα σκαλοπάτια της μάθησης, τάξη με τάξη. Από εκεί και πέρα τα εύστροφα παιδιά, τα έξυπνα παιδιά, πέστε όπως τα θέλετε, αυτά που έχουν αυτές τις ικανότητες προχωράνε με μεγαλύτερες ταχύτητες, έχουν καλύτερες επιτεύξεις. Δεν είναι όλοι άνθρωποι ίδιοι, αλλά πρέπει να ξέρετε το εξής. Ο Θεός δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ ούτε για το μυαλό μας, ούτε για το σώμα μας. Για την ψυχή μας ενδιαφέρεται. Και όταν έχουμε έτσι, τέτοιες ικανότητες οι οποίες προσδιορίζουν έναν ευφυΐ νου, τις πιο πολλές φορές αυτή είναι αποξενωμένη από την πραγματικότητα και από τους ανθρώπους μέσα στους οποίους θα έπρεπε να ζουν. Αυτός ο Ζαν-Πολ Σάρτρ ήταν ένας πάρα πολύ ευφυής του περασμένου αιώνα. Αυτοκτόνησε. Και γενικά όλοι αυτοί που είχαν την κατάρα εντός εισαγωγικών της πολύ έξυπνης σκέψης, της γρήγορης, το IQ το πολύ υψηλό, δεν περάσαν ευτυχισμένη ζωή. Είναι κάτι πολύ σπουδαίοι άνθρωποι. Άμα δείτε δηλαδή, στο τέλος ανοίγουν τον μπαλκόνι και πέφτουν. Γιατί ο άνθρωπος ζει με τον άνθρωπο. Για να κάνω και λίγο το θεολόγο τώρα. Ο Θεός τι γυρεύει από μας. Και ας πούμε ότι έχεις 5 τάλαντα. Πώς θα τα κάνεις 10. 10 θα τα κάνεις άμα υπηρετείς, άμα σκύψεις και υπηρετήσεις τον συνάνθρωπό σου. Μέσα από αυτή τη συλλειτουργία, μέσα από αυτή την κοινωνία θα κάνεις τα 5-10. Ιδάλλως άμα πεις εγώ 5 και 1000 να τα κάνεις, θα λείπει η μονάδα. Πάμε τώρα και στην κοινωνική προσαρμογή. Αυτό θέλω να το κρατήσετε. Είναι μία από τις πιο σημαντικές νοητικές λειτουργίες. Η κοινωνική, οι ευφυΐες είναι 8, πρέπει να ξέρετε. Μουσική ευφυΐα, μαθηματική ευφυΐα, κινεσθητική ευφυΐα, ταξινομητική ευφυΐα. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η κοινωνική ευφυΐα. Δηλαδή μπαίνεις σε ένα δωμάτιο και σε 5 λεπτά τους έχει όλους φίλους. Τέτοια έτσι, προσαρμοστικότητα. Γλύκα είναι η επικοινωνία στον αντίποδα, είναι οι άνθρωποι που είναι κλεισμένοι στον εαυτό τους. εαυτισμός. Αυτισμός. Λέμε ότι τα παιδιά με κοινωνική ακαμψία ή δυσπροσαρμογή αδικούν συστηματικά τον εαυτό τους, ακόμη κι αν είναι ταλαντούχα σε άλλες γνωστικές περιοχές. Εντάξει, αυτό περιγράφουμε πώς είναι η πρέπουσα συμπεριφορά των παιδιών που έχουν υψηλή κοινωνική προσαρμογή. Αν δείτε πώς χειρίζονται το περιβάλλον, αυτό είναι μια αρετή. Να κάνεις κουμάντο ανθρώπινα πρόσωπα με τέτοια διάκριση, μεγάλη υπόθεση. Και το βλέπετε στα παιδιά. Υπάρχουν παιδιά που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Και συνήθως αυτά είναι χαρακτηριστικά που συνοδεύουν τις ηγετικές μορφές. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Τώρα, πώς προσεγγίζουμε τα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες? Καταρχήν παίρνουμε ένα καλό ιστορικό εμείς οι γιατροί, ελέγχοντας την περιγεννητική περίοδο, την κύηση. Κύηση είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και σπουδαίο κομμάτι της ζωής του ανθρώπου, η ενδομήτρια ζωή, και πρέπει να ξέρετε ότι ο απλός λαός αποτύπωσε με τη θυμοσοφία τη μοναδική, λέει πρέπει ό,τι σε γυρέψει εκείνη την ώρα να τη το πας. Δεν είναι το ντολμαδάκι που θα τη πας, είναι η στοργή που θα εισπράξει. Και προσέχτε, δεν λέω αγάπη. Αγάπη μπορεί να είναι και αποπνικτική. Λέω στοργή. Η στοργή είναι σε αποδέχομαι όπως είσαι. Αυτή είναι η διαφορά του στέργου. Ο τοκετός είναι η ώρα που παίρνει το αεροπλάνο το ύψος για να πετάξει, να απογειωθεί. Εργώδης τοκετός, οξύς τοκετός. Οι δυσκολίες αυτές αποτυπώνονται στην κατοπινή μας ζωή. Η περιγεννητική περίοδος, αυτή αρχίζει συνήθως από την 28η εβδομάδα της κύησης και φτάνει μέχρι την πρώτη εβδομάδα της εξομήτριας ζωής, μόλις γεννηθεί το παιδί, πολύ σημαντική, η λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, γιατί όποια αρρώστια χτυπάει το κεντρικό νευρικό σύστημα, που είναι κυριολεκτικά, ας πούμε, ο μηχανισμός που θα δημιουργήσει όλα αυτές τις δυσκολίες, αφήνουν τα ίχνη ανεπανάληπτα. Παρακάτω. Άστε αυτό. Γύρνα λίγο. Εδώ λέει η κακοποίηση, παραμέληση, οικογενειακή ένταση. Οικογενειακή ένταση είναι σημαντική. Η οικογένεια είναι ένα υποσύνολο, είναι ένα θερμοκήπιο. Πρέπει το θερμοκήπιο να έχει κατάλληλες θερμοκρασίες, να έχει κατάλληλες συνθήκες, υγρασίες. Δηλαδή, πώς περιμένεις να αναδειχθούν αυτά τα άνθη, αν δεν είναι και κατάλληλες οι συνθήκες? Και όταν είναι ξηρασία, και η ξηρασία είναι ξηρασία ψυχών, ξηρασία σχέσεων, τι περιμένεις, να έχει το παιδί καλές επιδόσεις? Διαταραχές του ύπνου, καλά, αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Και πάμε στα πρώιμα σημεία, αυτά που είπαμε υπαινικτικά πριν, μπαίνοντας στον υπηαγωγείο, λέει αργοπόρησε να μιλήσει. Οι περισσότεροι που έρχονται στο ιατρείο φέρνουν τα παιδιά τους με καθυστέρηση στην ομιλία. Η ομιλία βέβαια, είπαμε, είναι μια διαδικασία η οποία εξελίσσεται από την πρώτη στιγμή που γεννιέσαι. Δηλαδή αυτό που input, ακούς, δεν είναι ήχη, γίνεται έννοιες, και μετά λέει αυτό κάθε φορά που με δίνουν αυτό το ωραίο άσπρο, έτσι, είναι το γάλα. Και αυτοί με δίνουν μπάλα, και κάποια στιγμή θα το βγάλει. Αρχίζει, μπαμπαλίζει, και έχουμε μια εκρηκτική εξέλιξη, 2,5-3 χρονών, όπου αρχίζει η μαγική επικοινωνία. Είναι πολύ φοβερό πράγμα, και εκείνη την ώρα τα νήπια, να ξέρετε, όταν αρχίζουν και μιλάνε, είναι πολύ χαριτωμένα και κάνουν και μερικές αυτές. Λέει, ποιος το έφαγε? Όχι, εγώ, παππούς έφαγε. Δηλαδή χρησιμοποιεί και την κοινωνική διάλεκτο. Δεν είναι μόνο η ομιλία, είναι και η χρήση της. Εν πάση περιπτώσει, άμα καθυστερεί να μιλήσει ένα παιδί, όχι ότι σώνει και καλά, κάτι δεν πάει καλά. Τις πιο πολλές φορές βλέπουμε, έχει αντίληψη. Ο λόγος της αντίληψης προηγείται του λόγου της έκφρασης. Από τη στιγμή που αντιλαμβάνεται τα πάντα, και μάλιστα μπορεί να αντιλαμβάνεται και λεπτομέρειες. Λέει, τι είναι αυτό, δεν λέει. Δείξε μου την καμιλοπάρδαλη, και δείχνει την καμιλοπάρδαλη. Που είναι, δεν είναι η γατούλα, το σκυλάκι και τέτοια, έτσι. Προβλήματα στην ονομασία, vocabulary, το λεξιλόγιο. Περιορισμένο χρονικό διάστημα προσήλωσης προσοχής. Βλέπεις, φεύγει, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί για πολλή ώρα. Αδεξιότητα στην αδρικίνηση, γραφοκινητικές δυσκολίες. Δύσμορφα χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά αυτά απευθύνονται στους γιατρούς. Άμα βλέπεις, ας πούμε, κανένα αυτή που δεν έχει καλό τράγο, έτσι, ξέρω εγώ, έχει τέτοιες, ή ξέρω εγώ, υπερτελώς, χαρακτηριστικά δύσμορφα. Ψάξε να βρεις μήπως χαρακτηριστικά γενετικών ή νευρολογικών νοσημάτων, μειονεκτική όραση ή ακοή, τα παιδιά που δεν μπορούν να δούνε ή να ακούσουν, προφανώς χάνουν ένα μεγάλο κομμάτι από την επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Έτσι είναι πολύ σημαντικές οι αισθήσεις αυτές. Ελάσσονα νευρολογικά σημεία, αυτά τα περιγράφω τώρα στους γιατρούς με πολύ λεπτομέρειες και σε αυτούς που πηγαίνουμε στα νηπιαγωγεία, γιατί ορισμένα από αυτά τα παιδιά μπορεί να εκδηλώνουν διαταραχές στη συμπεριφορά, στον προσανατολισμό. Όλα αυτά δεν σημαίνει ότι θα μετεξελιχθούν σε κακούς μαθητές ή θα έχουν σώνει και καλά προβλήματα. Μπορεί να τα ξεπεράσουν. Και τα πιο πολλά τα ξεπερνούν. Αλλά καλύτερα είναι να τα εντοπίσουμε και να τα υποστηρίξουμε με κάποιες από αυτές τις πολύ ωφέλιμες παρεμβάσεις. Να κάνει λίγο εργοθεραπεία, να κάνει λίγο λογοθεραπεία, να κάνει λίγο ειδική αγωγή. Αυτές είναι μέθοδοι οι οποίες κάνουν κακό μόνο στην τσέπη μας. Κατά τα άλλα, πες εσύ ότι ο Καρδαράς έκαμε λάθος και δίνει να πάει να κάνει. Κακό δεν θα του κάνει. Δεν είναι φάρμακα με παρενέργειες. Περιγράφομαι πως δεν μπορεί να κάνει στροφή της κεφαλής μαζί με τους οφθαλμούς. Μάλλον γυρίζει το κεφάλι μαζί με τα μάτια. Δεν μπορεί να κάνει έτσι. Πρέπει για να κάνει έτσι. Όταν λέμε κοίταξε χωρίς να κουνήσει το κεφάλι σου, γυρνάει και το κεφάλι. Τέλος πάντων, ταυτόχρονο άνοιγμα στόματος και ματιών, αυτά είναι αυτά τα ελάσσονα. Πάμε λίγο γρήγορα από την παρεγκεφαλίδα, αποδοκιμασία δείκτης δρύς, εξάλληψη του διπλού ταυτόχρονου ερεθίσματος, ασυμμετρία στα ενδοβάθια ανταλλακτικά, διχοτική ακοή, πάμε παρακάτω. Στην αδρή κίνηση έχεις, βλέπεις αποτυχίες, στην αναπήδηση, ξέρω εγώ, στη χάρη, στην αρμονία. Τα χέρια και τα πόδια κουνιούνται χωριοαθετωσικά. Δηλαδή κάνει αθετωσικές κινήσεις. Δεν έχει αρμονία, δεν έχει συντονισμό. Οπτικοχωρικές. Όλοι εμείς που είμαστε δεξιόχειρες, κάνει κουμάντο το αριστερό ημισφαίριο και γράφουμε με το δεξί μας χέρι. Και το κάνουμε αντιορολογιακά. Εντάξει. Αν υπάρχουν ένα 15% αριστερόχειρες, χρησιμοποιεί το δεξί ημισφαίριο, κάνει κουμάντο, το αριστερό χέρι και το κάνει ορολογιακά. Ρωτάμε, έχετε αριστερόχειρες στο σόι, λέει η μάνα. Εγώ, ο μπαμπάς μου, ή και ο μπαμπάς. Εν πάση περιπτώσει, κάπου εντοπίζουμε κάποια τέτοια γονιδιακή αριστεροχειρία και τότε παρακολουθούμε πώς κάνει το παιδί. Και ενώ γράφει με το δεξί, δεν το κάνει έτσι, αντιορολογιακά, το κάνει ορολογιακά. Εμείς το λου το κάνουμε από πάνω αριστερά προς τα κάτω δεξιά. Έτσι πάει το μάτι. Αυτά το κάνουν από κάτω δεξιά προς τα πάνω αριστερά. Γενικά, το δεξί χέρι είναι σαν να λειτουργεί όπως το αριστερό. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην αποκωδικοποίηση συμβόλων και γραμμάτων. Γιατί εμείς το έψιλον θα το κάνουμε έτσι. Εδώ θα το κάνει έτσι. Και αντί για έψιλον θα γράφει τρία. Και γι' αυτό έχουμε κάτω πτρά, έχουμε, ξέρω εγώ, αντιστροφές, μπερδεύει το σίγμα τάφ με το τάφ σίγμα. Πάμε παρακάτω. Αυτές τις λέμε οπτικοχωρικές διαταραχές. Δεν μπορεί να εκτιμήσει λεπτοδείκτη-οροδείκτη. Τα είπα πριν, όταν επεξεργαζόμασταν το χώρο, το χρόνο και τα διαστήματα, που είπαμε ότι είναι σημαντικές εγκεφαλικές λειτουργίες. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό το παιδί δεν μπορεί να κάνει ανάκληση γραμματικών συμβόλων από την οπτική μνήμη. Έχει πρόβλημα με αυτό. Αυτό το λέει πολύ ο Παυλίδης. Έχει πει αποκλειστικά αυτό, ότι η δυσλεξία είναι κατά κάποιο τρόπο μία μορφή οπτικής δυσλειτουργίας. Είναι η οφθαλμοκίνηση που λέει. Δεν είναι μόνο αυτό. Σύγχυση γραμμάτων, λέξεων, αριθμών, πιθανές δυσκολίες που απαιτούν οπτικοχωρικές διακρίσεις, δεν μπορεί να συντονίσει, να πιάσει την μπάλα, έτσι. Φτωχή συνεργασία ματιού χεριού, μήπως αυτά σας θυμίζουν δυσλεξία. Είναι μία μορφή δυσλεξίας, δυσλεξίες είναι εξελικτική, έχει 2-3 μορφές και κάθε μία θέλει το δικό της τρόπο που αντιμετωπίζεται. Παρόλα αυτά, όταν εντοπίζουμε παιδιά που έχουν τέτοιες δυσκολίες από το νηπιαγωγείο, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να τα βοηθήσουμε να έχουν κατά κάποιο τρόπο μια περισσότερο χρόνο, περισσότερη υποστήριξη. Πολύ ωραία το κάνεις, μπράβο, να το κάνω άλλη μια φορά. Δεν είναι πώς το έκανες. Έτσι, αυτό είναι πολύ βασικό. Το παιδί χρειάζεται έπαινο. Ό,τι είναι το νερό για το λουλούδι, είναι ο έπαινος για το παιδί. Και βέβαια, οι πιο πολλές από εσάς τώρα διαβάζετε τα παιδιά σας, κακό αυτό, και οι πιο πολλές είστε ο αρχάγγελος από πάνω και λέει 100 ώρες το είπα, πάλι δεν το κατάλαβες. Μια φορά να το πεις, καθαρίσαμε. Διότι αυτό εισπράττει. Σου λέει αυτή έχει μια μοναδική απαιτητικότητα στο, απάνω μου, και πού να τολμήσει να πει. Ο ξένος, ο τρίτος, ο όποιος δεν έχει την συνέστηση. Σε λέει ωραία, να το κάνουμε άλλη μια φορά. Και να προτιμάτε δασκάλους, γιατί αυτά τα πονηρόμουτρα κάνουν έτσι. Αχ, πονάει πολύ το κεφάλι μου σήμερα. Κάντο εσύ. Εκείνη για να μην χάσει το χαρτζιλίκι κάνει. Εκείνος μια χαρά που το κάνει. Ο δάσκαλος βλέπει καμωμένο. Η μάνα έχει το καθήκον της, πληρώνει τη δασκάλα. Και όλα είναι με λιγάλα. Ο τελευταίος που θα μάθεις ότι τα έκανε εκείνη και όχι αυτός που έπρεπε, θα είσαι εσύ. Γι' αυτό τα αρσενικά έχουν καλύτερη επιβλητικότητα στις μικρές ηλικίες. Θα μου πεις υπάρχουν και δασκάλες, δασκάλες. Άμα πετύχετε μια τέτοια. Πάντως να ξέρετε ότι όλα τα παιδιά τα οποία κατά κάποιο τρόπο προϊονίζουν με τέτοιες μικρές δυσλειτουργίες, δεν είναι σίγουρο ότι θα μετεξελιχθούν σε παιδιά που θα έχουν δυσκολίες στη μάθηση. Αλλά πες ότι έχουν. Σας είπα πριν, η μάθηση δεν είναι για ζωή, για θάνατο. Και στο κάτω-κάτω της γραφής όλοι μας έχουμε κάποιες ικανότητες. Όταν κάνουμε δοκιμασίες νοημοσύνης, εκτιμούμε πρώτα-πρώτα την πρακτική νοημοσύνη. Μπορείς να ζήσεις μια ευτυχισμένη ζωή αντιμετωπίζοντας τις καθημερινές προκλήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λύνουν τις ασκήσεις έτσι, καταράκτη, μαθηματική ευφία. Και τους λες πάνε να τηγανίσεις σε ένα αυγό και καίνε όλη την κουζίνα. Η πρακτική αντίληψη σε βοηθάει να ζήσεις μια καθημερινή ευτυχισμένη ζωή. Δεν χρειάζεται τόση μεγάλη πίεση. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχουν σκαλοπάτια. Μα όλα θα τα ανέβουμε. Άμα ανέβεις 1000 σκαλοπάτια, φτάνεις στην κορυφή της πυραμίδας, μετά έρχονται οι άλλοι από κάτω με τα θυμιατά, κάνουν έτσι, λες, μετά απαιτείς φιλό το κράσπεδο. Αυτά τις υποκρισίες. Έχετε δει κανένα που να είναι στο τελευταίο σκαλοπάτι και να είναι ταπεινός? Βέβαια, καμιά φορά υπάρχουν και τέτοια, αλλά είναι η εξαίρεση. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν χρειάζεται να φτάνουμε στο σημείο να απαιτούμε από το παιδί πράγματα που δεν μπορεί να κάνει. Και δεν τα κάνουν όλα τα παιδιά στον ίδιο χρόνο. Κάνουμε όλοι τα ίδια βήματα. Η αλληλουχία της εξέλιξης είναι 1, 2, 3, 4, 5, όσα είναι η εξέλιξη. Είναι νομοτελειακά καθορισμένα. Δεν είναι 1, 3, 2, 7 πισωγυρίσματα. Αλλά οι ταχύτητες με τις οποίες κατακτούμε δεν είναι ίδιες σε κάθε άνθρωπο. Υπάρχουν Mercedes Compressor και υπάρχουν και Fiat Punto. Όλα θα φτάσουν στην Αθήνα. Ας μην φτάσουν σε 3,5 ώρες. Ας φτάσουν σε 2 μέρες. Και το ταξίδι έχει αξία. Δηλαδή, τι θα κερδίσουμε αν τυχόν εκεί? Χωρίς πίεση. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω απόψε. Δηλαδή, εγώ από τη μεριά του γιατρού θα έλεγα πως όταν έχουμε τέτοια προβλήματα, να μην τα κάνουμε προβλήματα. Κάθε παιδί έχει εξατομικευμένη πρόγνωση που εξαρτάται από την αξιοποίηση των όποιων ικανοτήτων, την πρώιμη διάγνωση των όποιων διαταραχών και κυρίως την τόνωση της αυτοπεποίθησής του. Έχω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που με υποστήκατε, φωνάζω κιόλας. Εγώ ήμουνα κοντός και όταν ήμουνα στο νηπιαγωγείο όλοι περνούσαν και γεμάτη αγάπη, μου ρίχναν μια φάπα. Ήταν ακριβώς στο χέρι τους, στο σβέρκο μου. Γεια σου Παναγιωτάκη, γεια σου Παναγιωτάκη. Και ο Παναγιωτάκης έπρεπε να διακριθεί κι αυτός και από τότε άρχισε να φωνάζει. Και αυτό όσοι με αγαπούν με ανέχονται. Ευχαριστώ.